Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 23-ն է։ Ընդդիմությունը շարունակում է պահանջել վարչապետի հրաժարականը, մոտ 1 ժամից նախատեսված է բողոքի նորակցան։ Արտակ Բեգլարյանը հրաժեշտ է տալիս Արցախի օմբուդսմենի պաշտոնին և նոր աշխատանքի անցնում։ Քառնեգիի վերլուծաբանի համոզմամբ Ղարաբաղի չճանաչված հանրապետությունը այնուամենայնիվ կա և կայացնում է նոր ստատուս քվո։ Մերձավոր և հեռավոր երկրները դասեր են քաղում Ղարաբաղյան պատերազմից, Վրաստանը մտադիր է անօթաչուներ ձեռք բերել, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում շարունակվում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների կազմակերպած բողոքի ակցիաներն անցած գիշեր մի քանի տասնյակ ընդդիմադիրներ անցան կացրել հանրապետության հրապարակում, որևէ միջադեպ չի արձանագրվել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 838-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 18 դեպք, այս մասին հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր կրկին անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, պնդելով, որ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները 30 տարի շարունակ չկարողացան լուծել այս խնդիրը, անդրադառնալով սահմանակից պետությունների հետ հարաբերություններին Էրդողանը նշել է. «Որևէ պետությունից, այդ թվում հարևան որևէ երկրից մենք տարածքային պահանջ չունենք, մենք ընդամենը հակադարձում ենք այն մարտահրավերներին, որոնց բախվում է Թուրքիան իր ինքնիշխանության և իրավունքների առումով. Մենք փորձում ենք պաշտպանել Կիպրոսում և Ադրբեջանում բնակվող թյուրքերի իրավունքները», Էրդողանի խոսքերն է մեջբերում Թուրան գործակալությունը։ Վրաստանը մտադիր է պահպանել բարիդրացիական հարաբերությունները թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի հետ, իշխող վրացական երազանք կուսակցության խորհրդանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Գեորգի Գախարյան։ Ադրբեջանն ու Իրանը միացյալ ուժերով ջերմաէլեկտրակայանք կառուցեն, որի արտադրած էլեկտրաէներգիան կվաճառվի երրորդ պետություններին, այսօր Թեհրանում կայացած բանակցությունների ժամանակ նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Իրանի և Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարներ Ռեզա Արդաքանյանը և Փարվիզ Շահբազովը։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն նորակառույց ջերմաէլեկտրակայանը կգտնվի երկու երկրների սահմանին և կաշխատի իրանական գազով։ Ստեփանակերտի հյուսիսային արվարձանների ականազարծման աշխատանքներն ավարտին են մոտենում, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն գործողության սկզբից ի վեր ռուսաստանցի սակրավորները Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում շուրջ 8600 պայթյունավտանգ իրեն հայտնաբերել և չեզոքացրել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկրում քաղաքական երկու իրարամերժ բևեռներ են։ Ընդդիմությունը պնդում է վարչապետի հրաժարականը, բողոքի ակցիաներ է կազմակերպում, այս րոպեներին պետք է սկսվի հերթական ցույցը, ընդդիմադիրները գիշերում են հրապարակում, իշխանությունն էլ պնդում է, որ չի բացառում երկխոսությունը և նոր արտահերթ ընտրությունների գաղափարը, բայց ճնշումների ներքո դա չի անի։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանն այսօր էլ է պնդում. Իշխանական պատգամավորների նկատմամբ պետք է հանրային ճնշումը շարունակել, քաղաքացիներն ազատ են իրենց գործողություններում, ստիպելով պետք է ազգային ժողովի նիստ հրավիրել։
Եվ այո, մեր ժողովուրդը աշխատանք ունի անելու պատգամավորների հետ, եթե իրենք չեն դիտակցում, չեն հասկանում, այդ բացատրական աշխատանքի կարիքը իրենք ունեն։ Ինչ որ ասել եմ մեկ անգամ ևս հաստատում եմ և հայտարարում եմ։
Դաշնակցական Սաղաթելյանը իշխանական պատգամավորներին ստիպելով նիստ հրավիրելու մասին 3 հարթակից հայտարարեց, երբ պատգամավորները չարձագանքեցին իրենց վերջնաժամկետին և չներկայացան շարժման ղեկավարությանը քնարկելու Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի տարբերակները։ Սաղաթելյանը հարթակից հնչեցրեց պատգամավորների անուններն ու դիմեց ժողովրդին. Ազատ են իրենց գործողություններում ու որոշումներում։
Այո, ստիպելով պետք է գումարեն խորտարանի նիստ։
Ոստիկանության արձագանքը ճուշացավ Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությունն առերևույթ պարունակում է քրեական օրենսգրքի 301.1 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի հատկանիշներ։ Այսօր առավոտյան հայտարարություն է տարածել ոստիկանությունը։ Այդ հոդվածով Հանրապետության նախագահին, ազգային ժողովին, կառավարությանը կամ սահմանադրական դատարանին նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով լիազորություններից բխող որևէ գործողություն կատարել կամ չկատարել պարտադրելը պատժվում է ազատազրկմամբ 3-10 տարի ժամկետով։ Ոստիկանությունը հորդորում է զերծ մնալ նման հայտարարություններից։ Իշխան Սաղաթելյանը պարզաբանում է, ինքը բռնության կոչ չի արել և չի անելու։
Ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ որևէ մեկը հանկարծ փորձ չանի ու չմտածի, որ այս մեթոդներով կարող են լրացնել մեզ կամ կանխել մեր պայքարի հաջողությունը։ Ես պնդում եմ, որ ես կոչ չեմ անելու պատգամավորներին, նկատմամբ գործադրեմ բռնություն, որտեղ դա մեր համար անթույլատրելի է։
Իշխան Սաղաթելյանն այսօր հրավիրվել է քննչական կոմիտե, ենթադրում է այս հարցով։
Գնալու եմ, այո։ Որևէ խնդիր չեմ տեսնում։
Այդ հայտարարությանը վերաբերում։
Կարծեմ, հա։
Իշխողի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը դեմ չէ ընդդիմադիրների հետ երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկել, բայց ոչ Փաշինյանի հրաժարականը, իսկ ստիպել իրեն ոչ մեկը չի կարող, ասաց պատգամավորը։
Որևէ մեկը չի կարող ինձ ստիպել, հատկապես Իշխան Սաղաթելյանը, եթե նույն բանն են ասելու այն, ինչը հրապարակից ասում է Նիկոլ Հերացի կամ Նիկոլ Դավաճյան, լսելու բան չկա այստեղ։
Դուք որ դեպքում կքվյարկեք Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու, նոր վարչապետ ընտրելու օգտին։
Մի դեպքում, երբ որ իմ ընտրողները դա ցանկանան, հենց իմ ժողովուրդը դա ցանկացավ, ես պատգամավոր եմ և արտահայտում եմ իրենց շահերը, և հենց իմ ժողովուրդը դա ուզեց և հասկացավ, որ դա հանրային ժողովրդական պահանջ է, և ինչ որ ոչ թե ինչ որ մի քանի շահերով պայմանավորված կազմակերպությունների կամ անձանց, միայն այն դեպքում, երբ որ ժողովուրդը դա ցանկանա։
Քաղաքական ասպարեզում կա մեկ ուժ, որը նույնպես պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, սակայն չի միանում այն ուժերին, որոնց համոզմամբ անցումային վարչապետի պաշտոնը պետք է ստանձնի Վազգեն Մանուկյանը։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է լուսավորի լիդեր Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Նա ի դեպ համոզված է, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է ևս մեկ ռուսական ռազմակայան։
Ձեր առաջարկը համընկավ Մոսկովյան այցից հետո, և այսպես դուք ասում եք, որ Սյունիքում ևս պետք է տեղակայել ռուսական ռազմաբազա, ինչո՞ւ։
Մոսկվայից հետ դա կապ չունի, որովհետև Հուսարայաստան ռուսական պատգամավորների մի մեծ խումբ մեկնեց Սյունիք, և այդ սահմանազատման այսպես կոչված պրոցեսների, ժողովրդի հետ հանդիպումների արդյունքը, նայեք, մարդկանց մեջ վախ կա մտած, ես չեմ վախենում սա ասել, և այդ վախը պետք է մարդկանց մեջից հանել։ Եթե այդ վախը մարդկանց մեջից մենք չհանենք, և ոչ թե հայտարարությունները, որ ժողովրդյան ձեր վրա չեն հարձակվի, կամ ժողովրդյան մենք ոչ մի միլիմետր չենք զիջում, կամ ժողովրդյան մենք ձեզ ձեր անվտանգությունը երաշխավորում ենք, ժողովուրդը տեսել է իրանց անվտանգությունը ոնց են երաշխավորում, ժողովուրդը տեսել է միլիմետրը զիջում են, թե չեն զիջում, և ժողովուրդը տեսել է, թե ինչ է նշանակում ադրբեջանցի և ինչ է նշանակում պատերազմ։ Այս վախերը հանելու համար, և Սյունիքի մարզը փրկելու դատարկվելուց, այդ մարզը պահելու որպես Հայաստանի Հանրապետության ողնաշար, այս պահին միակ լուծումը ռուսական ռազմաբազայի տեղակայումն է, և շատ հիմնավոր եմ ես դա ասում, ինչու եմ ասում, որովհետև տեսեք, ռուսական հիմա մեծ զոր կա Արցախում, խաղապա ուժեր։ Խաղապա ուժերը սնուցվում են Գյումրիի ռազմաբազայից, Էրեբունի օդանավակայանից։ Այսինքն, ըստ էության, պայմանագրի թարմացման արդյունքում հայ-ռուսական ռազմական բնույթի պայմանագրի մասին եմ ես խոսում, մենք կարող ենք ռուսական բազայի նոր հենակետ ստեղծել, օրինակ Գորիս քաղաքում, որը կսնուցի խաղապա ուժերին Արցախում, և նաև անվտանգությունը կապահովի Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարը։ Եթե դա չլինի, մենք ուղղակի այդ հայտարարություններով բանով, որ մենք գնանք, դուք ժողովուրդ ջան, մի անհանգստացեք, բան, ժողովուրդը լսելու է, այո։
Շատ լավ, հիմա այդ մասին խծաբերդում էլ հոգային ռուս խաղաղապահներ Արցախում տեղակայված են, ինչ տեղի ունեցած։ Վերջում էլ քարտեզից հանեցին։
Խծաբերդում չկային ռուս խաղաղապահներ, և դա հրապարակային էլ է ասվել,
խծաբերդում չկային,
որովհետև խաղաղապահների թիվը այդ պահին չէր հերիքում մեկ, և երկրորդը քարտեզի հետ կապված վիճելի հարցերն էին։
Արքյան վիճելի ինչ կա, կողմերը պետք է կանգնեն այնտեղ, որտեղ հասել էին այդ պահին խցաբերթում հայկական զորքերն։
Վիճելի են կար, որ ադրբեջանական կողմը
եւ ռուսական կողմը չապահովվեց այնտեղ, չի երաշխավորեց անվտանգությունը։
Վիճելին նաեւ որ ադրբեջանական կողմը ասում էր, որ կրիվը երբ որ ավարտվել է, խցաբերթ եւ այդ մյուս տարածները չեն եղել հայկական ուժերի կողմից վերահսկող։
Բայց հայկական կողմը ասում է եղել են։
Դե ասում են, այսինքն վիճելի է, չէ՞, դու մի բան ես ասում, ես մի բան եմ ասում։ Եվ այդ վեճի արդյունքում եղավ են ինչ որ եղավ, այսինքն այդ վիճելի հարց կար, այդ վիճելի հարցը էլի լուծվեց
հոգուտ ադրբեջանի։
Հոգուտ ադրբեջանի, ինչու՞, որովհետև մեր բանակցողը շարունակում է մնալ Նիկոլ Փաշինյան։
Թե որ խաղապահները չարեցին ինչ
պետք է անել։ Խաղապահները չէին այդ բանակցողը։
Հաջորդ հակափաստարկը, որ նոր ռազմաբազա նշանակում է ինքնաշխանության կորստի եւս մի աստիճան։
Ինքնաշխանության կորստի որևէ աստիճան ես չեմ տեսնում, որովհետև մենք արդեն Հայաստանում անկախության օրերից ի վեր, մինչև այսօր ունենք ռուսական ռազմաբազա, երկու գարնիզոնով, Գյումրի եւ Երևանի գարնիզոնով, եւ նաեւ այդ ռազմաբազան իր փորձով ցույց է տվել, որ ապահովել է այդ տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Օրինակ դուք ունեք մի դեպք, օրինակ թուրքական կողմից ինչ-որ մեկը ոտնձգել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա։ Չունենք նման դեպք, այսինքն մենք ունենք 30 տարվա փորձ, որ արդյունավետ գործել է։ Հիմա մենք ունենք Սյունիք, որտեղ 180 կիլոմետր հեռու են կանգնած ադրբեջանցիները, հիմա եկել են այնպիսի բլուրների վրա են կանգնել, որ այսպես նայում են Կապան քաղաքին։
Արցախի օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը ազատում է պաշտոնը եւ տեղափոխվում գործադիր։ Այսօր նա որպես մարդու իրավունքների պաշտպան վերջին անգամ հանդիպել է լրագրողների հետ։ Պարոն Բեգլարյանի փոխանցմամբ հիմա կան տասնյակ գերիներ եւ անհետ կորածներ, առկա են ադրբեջանցիների կողմից հայ գերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի փաստեր։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Այս պահին 40 անհետ կորած քաղաքացիական եւ բռնի անհետացած անձ կա, որոնցից մի մասը տարբեր տեղեկություններով սպանվել են, մի մասը գերեվարվել եւ ադրբեջանական բանտում են պահվում, իսկ մյուս մասը անհետ կորած են։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում ասաց Արցախի օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը։ Ներկայացրեց նաեւ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից սպանված քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ նախնական տեղեկատվություն։
Մեր արձանագրմամբ 60 քաղաքացիական զոհ կա, որից 39-ը պատերազմական գործողությունների ընթացքում ուղիղ թիրախավորման հետևանքով, այսինքն քաղաքացիական օբյեկտներին թիրախավորելու հետևանքով, հեռահար հարվածների հետևանքով, եւ 21-ը ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ կամ գերեվարման մեջ ընկած քաղաքացիների սպանության դեպքերն են, հիմնական մասը մարմինները արդեն գտել ենք, վերադարձվել են, մի քանի դեպք տեսանյութերի հիման վրա կամ ականատեսների վկայությունների հիման վրա տեղյակ ենք, որ սպանվել են, բայց ճնշող մեծամասնությունը մարմինները առկա են։
Գերիների վերադարձի մասին խոսելով Բեգլարյանը նշեց, որ թե Հայաստանում եւ թե Արցախում համակարգման խնդիրներ եղել են, բայց գլխավոր խանգարող գործոնը Ադրբեջանի ապակառուցողական ու հանցավոր վարքն է, ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ մեծածավալ հանցագործություններ են կատարվում ու սպանություններ, այդ թվում գերեվարված անձանց, բայց նաեւ ակնհայտ է, որ նրանք թաքցնում են եւ ռազմագերիներին, եւ քաղաքացիական անձանց։
Դեռևս ակնհայտորեն Ադրբեջանը թաքցնում է բավականին շատ գերիներ, կխուսափեմ թիվ նշելուց, որոնց մի զգալի մասը նաև տեսանյութերով են ապացուցված, որ իրենց մոտ են գտնվում։
Բեգլարյանի տեղեկություններով Ադրբեջանից վերադարձած հայ գերիների ընդհանուր թիվը 53 է։ Օմբուդսմենն ասում է, վերադարձած գերիներից շատ վկայություններ կան, որ ադրբեջանական բանտերում եւ նաեւ զինված ուժերի կողմից գերեվարման ընթացքում նրանք, այդ թվում կանայք, արժանացել են անմարդկային վերաբերմունքի, խոշտանգումների, հոգեբանական եւ ֆիզիկական բռնության։ Նրանց զգալի մասն առ այսօր կրում է հետևանքները եւ հիվանդանոցներում բուժում է ստանում։
Բացի այս 53-ից, երկու քաղաքացի կամ պաշտոնապես հայտարարված գերիներ մահացել են ադրբեջանական բանտում, մեկի մարմինը փոխանցվել է, մյուսի մարմինը դեռևս չի փոխանցվել մեզ, երկուսի պարագայում էլ հստակ բավարար ապացույցներ կան պնդելու, որ բանտում սպանվել են, երկուսն էլ տարեց անձինք են, 80 տարեկանի շուրջ, մեկը 80-ն անց, մյուսը 79 տարեկան։
Ադրբեջանում շատերը չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու այնուամենայնիվ պատերազմը ավարտվեց նոյեմբերի 10-ին, ինչու բանակը չփորձեց գրավել ամբողջ Ղարաբաղը մայրաքաղաք Ստեփանակերտով և ինչը նախագահ Ալիևին ստիպեց ընդունել նախագահ Պուտինի առաջարկած երկկողմ հայտարարությունը. Պատմաբանները թերևս մի օր կտան այդ հարցերի պատասխանները, մինչդեռ Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետի կարծիքով Արցախի չճանաչված հանրապետությունը կա և հիմա կերտում է նոր ստատուս քվո։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Որքան էլ տհաճ լինի այս միտքը ադրբեջանցի արենասերների համար, Ղարաբաղի չճանաչված հանրապետությունը շարունակում է իր գոյությունը և կառուցում է նոր ստատուս քվո, պնդում է մոսկովյան Կարնեգի կենտրոնի վերլուծաբան Կիրիլ Գրիվաշեևը։ Փորձագետը փաստում է, որ մինչև վերջին պատերազմը ստատուս քվո հասկացությունը ամենից շատ կիրառվողներից մեկն էր Ղարաբաղյան հակամարտությունում, այն կարելի էր գտնել խնդրին վերաբերող համարյա բոլոր տեքստերում։ Դա ենթադրում էր, որ հայերը իրենց վերահսկողության տակ են պահում խորհրդային ժամանակների Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, ուր հիմնականում հայեր էին բնակվում, ինչպես նաև 7 շրջանները, որտեղ հայեր գրեթե չեն եղել։ Բնական է, որ ադրբեջանական կողմին զայրացնում էր այս ստատուս քվոյի մասին ցանկացած հիշատակում, նրանք այս իրավիճակը նսեմացուց չէին համարում և պատահական չէր, որ պատերազմի մեկնարկից շաբաթներ անց արդեն Ալիև ուրախությունը չզսպելով հայտարարում էր. «Ես փոխեցի ստատուս քվոն, այն արդեն գոյություն չունի»,» հիշեցնում է հոդվածագիրը։ Նոր ստատուս քվոյի շուրջ քննարկումները եւս ադրբեջանում ըստ նրա ամենայն հավանականությամբ անընդունելի կհամարեն։ Բաքվում պնդում են, թե ամեն ինչ արդեն իսկ որոշված է։ Նախ պետք է ռուս խաղապահների հսկողության տակ հայկական ուժերը հեռանան Ղարաբաղից, հետո այնտեղ կսկսեն աշխատել ադրբեջանական իշխանության մարմինները։ Մյուս թեզն էլ ավելի հեռուն է գնում, Բաքուն ուղակի պնդում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնահռչակ հանրապետություն այլևս գոյություն չունի։ Եթե դիտարկենք միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, այո, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն գոյություն չունի, այն չի ճանաչվել անգամ Հայաստանի կողմից։ Իհարկե, դա հնարավորություն է տալիս Բաքվին նվաստացնող մագդիրներ կիրառել և դիմացինին որակել որպես խամաճիկային, ապորինի, անջատողական, սակայն դրանցից որևէ մեկը չի հերքում, որ Ստեփանակերտում այսօր Ադրբեջանի իշխանության օրգանները չեն աշխատում, փաստում է հոդվածագիրը։ Իրավական առումով որևէ բան չի հստակեցվել։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կամ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին որևէ հիշատակում չկա անգամ հրադադարի երակողմ հայտարարության մեջ։ Փաստացի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը թույլ, բայց ինչ-որ կերպ գյուղատնտեսության ու զբոսաշրջության հաշվին իր գոյությունը պահող վիճելի կարգավիճակ ունեցող քաղաքական միավորից վերածվեց ավելի փոքր, բայց անհրանկարային տարածքի, որը կարող է գոյություն ունենալ բացառապես դոտացիաների հաշվին, կարծիք է հայտնում վերլուծաբանը հիմնավորելով Ղարաբաղի հարավային և հարավարևելյան տարածքները, որոնք ադրբեջանական բանակը գրավել էր պատերազմի սկզբում, չճանաչված հանրապետության գլխավոր ցանքատարածություններն էին։ Հադրութում խաղողիագիներից բացի կար նաև կատարոգինու գործարանը, Աղդամի և Քելբաջարի շրջանները կորցնելով հայերը զրկվեցին Մրգատու հսկայական այգիներից և Սոտքի ոսկու հանքից, որը պատկանում է ռուսական Գեոպրոմայնինգ ընկերությանը։ Փոխարենը հայերի վերահսկողության տակ մնացին Ստեփանակերտ, Խոջալու, Իվանյան, Ասկերան, Մարտակերտ և Մարտունի քաղաքները։ Մի կողմից սրանք այն բնակավայրերն են, որտեղ ապրում էր Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության բնակչության մեծ մասը նաև պատերազմից առաջ։ Մյուս կողմից այդ քաղաքները գտնվում են լեռներում և այժմ պետք է Հայաստանից ստանան գրեթե ամեն ինչ, քանի որ գյուղատնտեսական հողերի 70%-ը կորսված է, գրում է մոսկովյան կենտրոնի փորձագետը, անհավանական համարելով, որ Ղարաբաղի տնտեսությունը կարող է վերապրոֆիլավորվել և ագրարայինից դառնալ արդյունաբերական։ Այդ ամենին ասել, որ Ղարաբաղ գոյություն չունի, անհնար է։ Հայերը վերադառնում են իրենց բնակավայրեր և հաստատ ոչ ադրբեջանի քաղաքացի դառնալու համար ընդգծում են։ Փորձագետը նաև փաստում է, որ առայժմ օդում է մնում նաև Բաքվի պնդումը, ըստ որի հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ղարաբաղի ողջ տարածքից։ Ադրբեջանում մեջբերում են նոյեմբերի 9-ի երակողմ համաձայնագրի առաջին դրույթը, որտեղ ասվում է, թե ռուս խաղապահները տեղակայվում են հայկական ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Հայկական կողմը հակադարձում է դա միայն Ղարաբաղի շրջակա տարածքներին է վերաբերում։ Փաստացի հայերը ուղղակի շոշափում են հնարավորի սահմանները և ոչ մի տեղ էլ չեն գնա, մինչև իրենց չստիպեն, պնդում է Կիրիլ Գրիվաշեևը շարունակելով. «Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ այս տարածաշրջանում որպես զինված միավորում մնալու են միայն ռուս խաղապահները, անպատասխան է եւս մեկ կարևոր հարց. իսկ ինչպես է ձևավորվելու Ղարաբաղի վարչակազմը։ 1988-ին, երբ Ղարաբաղում անկարգություններն արդեն սկսվել էին, սակայն բանը դեռ պատերազմի չէր հասել, Մոսկվան այս տարածքը վերցրեց իր հովանուտակ, այստեղ գործողելով Արկադի Վոլսկուն, հետո Վիկտոր Պոլյանիչկոին, ովքեր փաստացի դարձել էին գեներալ նահանգապետեր, իրենց ձեռքում ունենալով իշխանության բոլոր լծակները։ Հիմա ռուսական խաղապահ հարակելության հրամանատար գեներալ Մուրադովը վարչական գործառույթներ չունի, ուրեմն դրանք շարունակում են կատարել Ղարաբաղի իշխանությունները։ Ընդ որում, այդ դեպքում ստացվում է, որ Ղարաբաղում, ինչպես նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է հայտարարել, լինելու են արտահերտ ընտրություններ և ռուս խաղապահները պետք է ապահովեն քվեարկության անվտանգությունը, որը Ադրբեջանը ապօրինի է համարում։ Բաքվում ըստ վերլուծաբանի հակված չեն, հրապարակավ խոսել իրենց համար անհարմար այս փաստերի մասին և փորձում են շեշտը դնել համաձայնագրի մեկ այլ դրույթի վրա, որտեղ խոսվում է ներքին տեղահանված անձանց և փախստականների վերադարձի մասին ՄԱԿ-ի հանձնակատարի հովանու ներքո։ Սակայն այստեղ էլ հարցերի պակաս չի զգացվում։ Երբ են վերադառնալու։ Մեկ ամսից տարածաշրջանի լիակատար կայունացումից, թե իրենց տեղահանությունից հետո այդ բնակավայրերում հաստատված նոր բնակիչներին վտարելուց հետո։ Այդ բազմազգ Ստեփանակերտ Խանկենդիում բոլորը միևնույն երկրի քաղաքացիությունն են ունենալու և իշխանության որ մարմնին են ենթարկվելու։ Թվարկում է վերլուծական կենտրոնի փորձագետը եզրափակելով. Այսօրինակ հարցերն այնքան շատ են, որ և Հայաստանում, և Ադրբեջանում շատերն են լրջորեն համոզված, որ Եռակողմ հայտարարության յուրաքանչյուր կետ նաև գաղտնի ենթակետեր ունի։ Նման բան սակայն չկա։ Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը շատ բան թողել են անորոշ, որպեսզի հնարավորություն ունենան հետո գործել։ Ելնելով այդ պահին առկա հանգամանքներից կարծիքի հայտնում Մոսկովյան Կարնեգի կենտրոնի վերլուծաբան Կիրիլ Կրիվաշեևը։
Ղարաբաղյան պատերազմում թուրքական և իսրայելյան գերարդիական անոթաչուների կիրառումը լուրջ վերլուծությունների առիթ է դարձել, դրանց ավերիչ ազդեցությանն են անդրադառնում նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի ծանր քաշային Ամերիկայի, Գերմանիայի, ինչպես նաև արևելյան հսկաների Չինաստանի և Հնդկաստանի փորձագետները։ Հարևան Վրաստանն էլ է դասեր քաղում և հետաքրքրվում է անոթաչուներով, ընդ որում ոչ միայն հետախուզական, այլև հարվածային։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
2021 թվականին Վրաստանը պատրաստվում է հարվածային հետախուզական և օպերատիվ մարտավարական անոթաչու թռչող սարքեր գնել։ Այս մասին երեկ երեկոյան խորհրդարանում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Վրաստանում կառավարություն է ձևավորվում, քաղաքական իշխող ուժը նույնն է մնացել, կառավարությունը մնում է նույնը, բայց ֆորմալ առումով նախարարներին հաստատելու լսումները պետք է տեղի ունենան։ Վրաստանը դրոնների հետ կապված պլանավորում է դրանց մի մասը կապել հրետանային համակարգերին, որն արդեն կկարողանա դրոններից ստացված տվյալների հիման վրա հրետանային ճշգրիտ կրակ բացել թիրախների վրա։ Մենք պատրաստվում ենք նաև հատուկ նշանակության և հրետանային ստորաբաժանումները հագեցնել ժամանակակից հետախուզական թռչող սարքերով, զարգացնելու ենք նաև ռադիոէլեկտրոնային և հետախուզական դիտարկման միջոցները, ասել է Ղարիբաշվիլին, նշելով, որ այդ պլանների իրականացումը կկատարելա գործի երկրի օթային պաշտպանությունը, որի արդյականացումը սկսվել էր Ֆրանսիայի հետ։ 2018 թվականին ավարտվեց ֆրանսիական ծրագրի առաջին փուլի իրականացումը։ Մենք ստացել ենք ֆրանսիական արտադրության օթային դիտարկման ռադարներ, հրամանատարական մոբիլ հենակետ և Միստրալ 3 տիպի զենիթահրթիռային 3 համակարգեր։ 2021 թվականին կավարտվի ֆրանսիական ծրագրի երկրորդ փուլը։ Մենք վերջերս նաև համաձայնագիր ենք ստորագրել իսրայելի գործընկերների հետ մեր հակաօթային համակարգը ամբողջովին արդյականացնելու և թարմացնելու համար, խորհրդարանական լսումներին ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Այս պլաններին զուգահեռ գալիք տարի Վրաստանը շարունակելու է զարգացնել նաև սեփական ռազմարդյունաբերության համալիրը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտնել է, որ վրացական արտադրության շուրջ 4 տասնյակ ծանր զրահատեխնիկա արդեն գտնվում է զինված ուժերի տրամադրության տակ։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո մի շարք երկրներ, այդ թվում նաև զարգացած երկրներ վերանայում կամ առնվազն քննարկում են զինված ուժերի մակարդակը, հաշվի առնելով անոթաչու թռչող սարքերի գործոնը։ Մարտական գործողություններում դրոնները առաջին անգամ չէին օգտագործվում, բայց նախկինում դրանց կիրառումը ավելի շուտ հետախուզական բնույթ էր կրում կամ հարվածային դրոններով որևէ մի կոնկրետ օբյեկտ էր ոչնչացնում ահաբեկչական ինչ-որ խմբավորման պարագլուխ, մասնավորապես իսլամական պետության հաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում դրոններ էր օգտագործել Միացյալ Նահանգները, վերջին շրջանում Սիրիայում և Լիբիայում Թուրքիան է իր Բայրակտար դրոնները կիրառում։ Դրոնները նորություն չէին, սակայն Ղարաբաղյան պատերազմում շատ փորձագետներ նշում են դրանց վճռական ազդեցությունը պատերազմի ելքի վրա։ Առաջին իսկ օրերին հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով ոչնչացվել էր Ղարաբաղի հակաօթային պաշտպանության համակարգի մեծ մասը, որից հետո արդեն ավելի հեշտ էր թիրախավորել զրահամեքենաներ, տանկեր, զինամթեր կամ զինվորներ տեղափոխող բեռնատարներ։ Մինչ հիմա տեղի ունեցած պատերազմների, ռազմական բախումների համեմատ Ղարաբաղյան պատերազմը փորձագետները շրջադարձային կետ են համարում, նշելով, որ փոխվեցին ավանդական շատ պատկերացումներ մարտական գործողություններ պլանավորելու և իրականացնելու համար։ Ավանդական օդուժի համեմատ դրոնները ավելի էժան են, դրանց ստեղծելը և կիրառելը ավելի դյուրին է, իրենց փոքր ծավալի շնորհիվ կարող են աննկատ մնալ հակաօդային պաշտպանության համակարգերից, ճշգրիտ նշանառությամբ կարող են թիրախներ խոցել նաև թշնամու թիկունքում, բայց ռազմական ոլորտում դրոնների հեղափոխության հոռետեսներ ևս կան։ Ըստ Մեդուզա կենտրոնի իմի բերված կարծիքի, հորետեսներն էլ գտնում են, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան ոչ մի նորություն չեն ցուցադրել, պարզապես հայկական ուժերի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը հնացած էին և հակառակորդը օգտվել այդ հանգամանքից։ Ըստ նրանց, ուժեղ հակառակորդի դեմ դրոնների զանգվածային կիրառումը նույն արդյունքը չի տա, ինչ Ղարաբաղում։
Մարտական անօթաչուների թեման տարբեր առիթներով կշարունակենք, իսկ հիմա խաղաղ ցամաքային տրանսպորտի մասին։ Մայրաքաղաքը ստանում է նոր ավտոբուսներ և էլի ինդիմությունը դժգոհում է, ինչու՞։ Լսենք Նարի Նեղալեչյանի հաղորդումը։
Հունվարից Մայրաքաղաքում կշահագործվեն հանրային նոր 40 փոքր միկրոավտոբուսներ։ Ավագանո Երևանիստում քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարել էր, որ սայլակներով ներս մտնելուն հարմարեցված ցածր հատակներով այս նոր ավտոբուսներից ևս 60-ը կներգրվեն մինչև 2021 թվականի փետրվարը։
Նաև IBRD և կառավարության կողմից այդ համատեղ ավելի շուտ 100 ավտոբուսի, սա արդեն 12 մետրանոց ավտոբուսների մասն է խոսքը, կլինի մրցույթ, որոնք համապատասխանելու են Եվրո 6 ստանդարտի, այդտեղ շատ հետաքրքիր մրցույթային ձև ենք մտածել, որ եթե Եվրո 6-ը չկայանա, անցնում ենք Եվրո 5 ստանդարտի, որը նույնպես շատ բարձր ստանդարտ է, բայց այդտեղ մասնակիցները ավելի շատ կլինեն և ավելի ապահովագրված կլինենք մասնակցության առումով։ Դա, եթե չեմ սխալվում, միջև տարվա վերջ այդ մրցույթը կհայտարարվի։
Որպեսզի տրանսպորտային նոր ցանցը լիարժեք գործի, նախատեսվում է ընդհանուր առմամբ ձեռք բերել 850 շարժակազմ, տրոլեյբուս և ավտոբուս, բայց մինչև այդ կգործի անցումային ցանցը։ Քաղաքապետարանը նաև 8.5 մետրանոց 161 ավտոբուսների գնման մրցույթ է հայտարարել։ Քաղաքապետ Մարությանն ասաց, որ դա նույնպես քաղաքային բյուջեով է գնվելու, իսկ 100 փոքր ավտոբուսի համար անհրաժեշտ 2 միլիարդ դրամը հայտարարված մրցույթի շնորհիվ իջել է մինչև 1 միլիարդ 800 25 դրամի։
Նաև ունենք հարց, որպեսի կարողությունը պետք է գումար տրամադրի հեն մրցույթի կայանալու դեպքում, գումար պետք է կարողությունը տրամադրի, որպեսի մատակարումը լինի։ Հուսում կարողությունը այդ գումարը կտրամադրի, բայց այն ինչ որ մեր բյուջեով է, դա վստահ է, մենք ունենք դրված 7 միլիարդ մի փոքր ավել դրամ երկրորդ մրցույթի համար, 161 8.5 մետրանոց ավտոբուսների մասն է խոսքը։
Երևանի ավագանուն լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, երկու տարին բավարար էր, որ Երևանի տրանսպորտի հարցն ամբողջությամբ լուծվեր, ոչ թե նորից գազելներ բերվեին։
Քաղաքապետը ծույցան այդ երկու տարվա ընթացքում ինչ կարողացավ անել, դա 100 գազելների ձեռքբերումն էր այս պահի դրությամբ, որով երբևէ որևէ քաղաքապետ չի հպարտացել, որովհետև գազելը միկրոավտոբուս է և իր հարմարավետությամբ այն չէ, ինչ որ քաղաքային իշխանությունները խոստացել են քաղաքացիներին։ Երկու տարի ժամանակահատված է ամբողջական ցանցի ներդրման համար բավարար ժամանակ է, և այդ պատկերացումը եղել է մասնավոր օպերատորի միջոցով ամբողջական ներդրումը, որի գնացածքը իրականացվեց ամսական վճարներով և գոյացված երթևեկության վճարով և քաղաքապետարանի կողմից հնարավոր սուբսիդիայով։ Այդ դեպքում մենք ունենայինք ամբողջական ներդրված ցանց։
Մինչև աշխատանքային նորվա վերջ ընթացած Երևանի ավագանու Երեկվա նիստում նաև անդրադարձ եղավ մայրաքաղաքի կենտրոնում ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներ կառուցելու հարցին։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյաներն ասացին, որ այս պահին երկու ներդրողների հետ քննարկվում են Ստեփան Շահումյանի անվան հրապարակի ու քաղաքապետարանի հարակից տարածքներում ստորգետնյա 4 հարկանի ավտոկայանատեղիների կառուցման հարցը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։